povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, am bucuria să fiu și astăzi împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt oameni care au nevoie de noi, sunt persoane vulnerabile, care fără suportul nostru probabil că ar avea o viață mai simplă sau poate chiar nu s-ar descurca. De aceea, cu prilejul de față, am invitat în platoul nostru o tânără dispusă să lucreze pentru semeni. Este vorba despre Lidia Erica Vulea, președintă a asociației Something New. Bun venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitația, o mare plăcere!
Aș vrea să te întreb pentru început, pentru că mare parte dintre proiectele voastre se duc către copii. Aș vrea să te întreb, activitatea aceasta pentru copii este mai degrabă provocatoare sau mai degrabă împlinitoare?
Cred că una nu se exclude pe cealaltă. Este și foarte provocatoare, dar și împlinitoare. Provocatoare pentru că copiii vin cu bagajele lor emoționale, cu greutățile pe care le trăiesc în familiile lor și, practic, în asociația noastră găsesc o oază de speranță și găsesc un loc unde se pot descărca din punct de vedere emoțional și unde primesc sprijin din partea noastră. Deci e și provocator să lucrez cu ei, dar și foarte împlinitor, pentru că vezi cum înfloresc, vezi cum prind viață, cum încep să aibă încredere că se poate.
Lidia, când te-ai băgat în acest proiect și de ce?
În urmă cu 13 ani, da, deci luna viitoare vom împlini oficial 13 ani de activitate.
Felicitări!
Mulțumim! Am zis-o la plural, intenționat, pentru că n-am început singura, am început împreună cu soțul meu, care de la bun început a fost sprijin în tot acest proiect și a crezut că suntem chemați la o lucrare, la a face ceva mai mult pentru cei din jurul nostru, alături de mine. Eu am lucrat în domeniul asistenței sociale, încă înainte de a deschide porțile asociației noastre, aproximativ 7 ani de zile. Și ulterior am zis că trebuie să facem ceva, suntem chemați la a face ceva, un proiect al nostru.
Înțeleg că aplecarea către semeni, dorința de a-i sluji pe oameni, a fost chiar de timpuriu, pentru că astfel te-ai dus către asistența socială.
Așa este. Da, nu știam din totdeauna că există o astfel de profesie. Știam doar că mă mișcă tot ceea ce înseamnă suferința oamenilor din jurul meu, încă de când eram eu mică, probabil și din experiențele proprii pe care le-am trăit în propria mea casă și familie. Și de fiecare dată când venea un om care vorbea despre Africa, de exemplu, cum că e acolo și ajută copiii din familii foarte sărace, m-am mișcat profund. Deci nu-mi dădea pace, deși aveam 10-11 ani, mă mișca așa de tare faptul că aș putea să lucrez, să fac așa ceva toată viața mea, să ajut oamenii din jurul meu.
Dar aș vrea să te întreb, în ce fel ai fost expusă la suferință în familia ta?
Da, destul de greu să vorbesc despre asta și încă nu mă simt, după atâția ani, încă pregătită să deschid această cutie și să vorbesc foarte deschis despre suferință. Tatăl meu s-a confruntat cu niște probleme pe partea de alcool și acolo lucrurile au început să fie dificile pentru noi ca și copii să le trăim, să trăim cu ele și să trăiască și mama mea cu toate lucrurile astea și m-a pregătit pentru ce aveam de făcut ulterior în viața de adult pentru copiii care trăiesc experiențe similare cu ce am trăit eu.
Dar vreau să te întreb, care crezi că au fost resursele pentru tine, pentru mama ta, ca să ieși de acolo și iată să faci lucrurile pe care le desfășori în prezent?
pentru mama mea, credința, cu siguranță, a fost resursa și pentru mine, categoric. Dar, dincolo de această credință, a fost o chemare pe care am simțit-o că e dintotdeauna peste viața mea și că asta e ceea ce vreau ca să fac, să ofer speranță. M-am înconjurat de oamenii potriviți. Cred că oamenii potriviți m-au ajutat ca să-mi dau seama că există speranță și că experiențele tale din copilărie nu sunt pentru totdeauna peste viața ta și tu poți să ieși din anumite situații, că sărăcia nu e pentru totdeauna sau frica, anxietatea, stresul pe care tu le experimentezi ca și copil nu e pentru o viață întreagă și acești oameni care au fost în jurul meu m-au ajutat ca să-mi dau seama că prin educație, prin niște valori bune, poți să ai un parcurs diferit. Și asta e speranța pe care o dăm mai departe, practic, acum.
Te gândești la o anumită persoană care și-a lăsat amprenta în viața ta în felul acesta? Nu știu, care ți-a deschis speranța și care te-a mobilizat la rândul tău să dai speranță?
Da, au fost oameni de impact. A fost un domn, acum îmi dau seama că probabil că le asociam ca o figură paternă pe care n-am avut-o, un fost profesor de la o școală pe care am terminat-o și îmi zicea: Hidia, vei reuși. Vei reuși să ai un parcurs diferit, vei reuși să-ți depășești condiția. Dumnezeu a pus niște lucruri extraordinare în viața ta, trebuie doar să le vezi și să crezi în ele. Și să crezi că lucrurile astea nu au fost puse acolo la întâmplare, ci au fost puse cu un scop și trăirile pe care le-ai avut, chiar dacă n-au fost ușoare de dus, ele au fost lăsate tot cu un scop în viața ta și că te vor face mai puternică și vei face lucruri extraordinare. Pentru mine au fost un nonsens.
La momentul acela.
La momentul acela era un nonsens. Efectiv, mi se părea eu, nu. Mi s-a spus doar că nu voi reuși, că va fi dificil, că trecutul te urmărește și nu e pentru tine, e pentru alți oameni. Da.
Și când ai reușit să te desprinzi de trecut și când au început cuvintele acestea să prindă contur în viața ta? Din perioada studenției, mai apoi?
Din perioada studenției tot ce știam era că vreau să fac bine și clădeam pe acest lucru de a face bine foarte mult. Am fost plecată în misiune în Egipt, m-am dus de două ori să mă implic în tot felul de organizații internaționale, efectiv să fiu implicată în lucruri de întrajutorare. Și aici, în Cluj, eram implicată cu oamenii străzii, deci căutam foarte mult proiecte care să mă ducă înspre vocația mea. Dar cred că schimbarea radicală s-a produs în momentul în care ne-am pus pe genunchi împreună cu soțul meu și a venit răspunsul din partea lui Dumnezeu, că efectiv asta este chemarea peste viața noastră, asta e ceea ce trebuie să facem, să deschidem o asociație și să facem într-un mod organizat lucrurile.
Nu doar așa sporadic, doar așa, acolo unde sunt
exact,
proiecte și...
Da.
Și e atât de frumos că Dumnezeu v-a așezat împreună și a pus pe sufletul amândurora această chemare și această dorință de slujire. Cu ce ați pornit în proiectele voastre? Și nu știu, ați avut de la început grupul țintă, s-a conturat pe parcurs?
Grupul țintă, strategia, absolut tot am avut de la început, dar nu aveam resursele. Deci absolut.
Și
deloc.
Care era grupul țintă? Către cine vreați să mergeți?
Știam clar că vrem să mergem înspre copii care provin din familii defavorizate. Eram în Cluj. Deci știam clar că vrem să fim în Cluj, vrem să ajutăm familii defavorizate, să le dăm o speranță. Ăsta era grupul nostru țintă. Ulterior, lucrurile s-au mai dezvoltat și acum sunt la un alt nivel.
Cu ce ați pornit?
cu ce am pornit cu extrem de multă credință. De multe ori mă întreb acum uitându-mă înapoi, a fost credință, a fost și o
naivitate
fiind la 21 pic de ani, când ai impresia că se poate. Deci când deja crezi că lucrurile se vor contura, atunci există un singur drum, și anume să mergi înainte în lucrurile care ți-au fost încredințate. Am început cu absolut nimic. Deci efectiv noi nu aveam un nume, nici eu, nici soțul meu nu provenim din familii înstărite, nu am început cu proiecte europene, nu am început cu absolut nimic, doar cu know-how pe care eu îl aveam din job-ul anterior, unde tot așa lucrasem deja cu copii din medii vulnerabile, și am început să facem proiectul, să-l punem pe hârtie, să ne imaginăm pe cine am vrea să ajutăm, cum ar trebui să arate acest ajutor, unde ar trebui să fim localizați. Deci erau toate puse pe hârtie, doar ele nu existau practic. Și țin minte că după ce am înființat asociația, mergeam în Parcul Central și vindeam plușuri și tot felul de ajutoare pe care le primeam de la prietenii apropiați, și le ziceam la oameni că din toamnă vom avea un număr de 25 de copii, că ne vom ocupa de ei, că îi vom ajuta cu temele și cu tot ce au ei nevoie pe partea educațională, dar noi nu aveam locație, nu aveam un sprijin să închiriem o locație sau ceva. Era doar dorința noastră, dar era atât de convingătoare încât oamenii credeau și ei alături de noi, chiar așa străini de pe stradă, că lucrurile se vor întâmpla. Și la aproximativ 2 luni de zile după ce am deschis-o, nu au fost 2 luni, cred că doar o lună, cineva de la locul de muncă a soțului meu i-a zis: auzi, Bogdan, am auzit că ați deschis o asociație, că vreți să faceți bine, uite, noi avem o locație pe strada Paris, că înțeleg din ce îmi spui că nu aveți locație, nu aveți absolut nimic, și aș putea pe verișoara mea, fiindcă verișoara persoanei respective își desfășura acolo activitatea, zice, aș putea pe ea să o mut în altă locație și să vă dau vouă locația asta, să vă începeți activitatea.
Cum a sunat asta?
Poftim?
Cum a sunat asta?
Cum a sunat asta? Deci a sunat așa... Pur și simplu am zis, uite, lucrurile se întâmplă. Deci în momentul în care pășești în credință și ai încredințarea că nu e ceva ce doar tu îți dorești să se întâmple, ci e dincolo de acest aspect, lucrurile se vor întâmpla. A fost o mare încurajare, practic, pentru noi.
Și ați început să lucrați pentru copii din Cluj, din familii defavorizate, să-i ajutați la teme, să-i... Ce le ofereați?
Era un program after school. Efectiv, în fiecare zi, cei 20-25 de copii în primul an veneau la noi la sediu pe strada Paris și în fiecare zi după școală îi ajutam cu teme, le dădeam o masă caldă, le ofeream activități non-formale. Când mă gândesc cu masă caldă, era niște orez cu legume mexicane sau ceva, fără nimic altceva pe lângă, dar ne străduiam din puținul nostru și din ce
aveam. Doar tu și soțul tău sau ați coalizat pe lângă voi și alți oameni?
Am luat, cred că după primele 2-3 luni de zile, am luat pe 2 persoane part-time, pe care le plăteam din salariul soțului meu.
Și voi din ce trăiați?
Tot din salariul soțului meu. Deci era foarte interesant așa cum am început și așa am dus-o foarte mult timp. Noi stăteam în chirie, era foarte, foarte greu. Deci era extrem de greu la început să plătești și salariile pentru cele 2 persoane care lucrau part-time la noi, să plătești și chiria. Acolo nu plăteam chirie, dar chiria noastră ca și familie. Eram la început, nu aveam sponsorizări, nu aveam finanțe, nu aveam absolut nimic.
Așa
nu
cum
aveam.
Spui, pare o naivitate.
Chiar da, chiar pare o naivitate.
Și vine această întrebare, pentru ce să faci? Adică să-ți pui salariul
la bătaie.
La bătaie.
Așa-i. Și întrebarea asta de multe ori o primeam și din familie și mă întrebau că nu vreau să mă maturizez și să fac și eu ca tot omul, să lucrez ceva pentru că nu avem o casă, nu avem o masă, nu avem nimic, să ne îngrijim puțin de viitorul nostru propriu, nu să punem toți banii noștri la bătaie pentru alții. Și dragostea, deci efectiv dragostea pentru copii și pentru copilul din mine, cred. Dar nu știam motivația, foarte interesant, nu știam încă atunci motivația, credeam că are legătură doar cu educația. Ani la rând eram convinsă că ceea ce fac și ceea ce vreau să fac pentru cei din jurul meu, fiindcă cred că cheia succesului e educația. Ulterior am descoperit că motivația avea legătură cu propria mea persoană și cu ceea ce eu am trăit.
Da, cu rănile pe care voi să le vindeci în relațiile respective, dar realist, beneficiile erau pentru copii.
Da.
Adică nu doar tu ți-ai adus niște validări sau niște satisfacții, ci copiii aceștia chiar au primit sprijin real și îmi dau seama că poate le-ați deschis un alt drum către viață.
Așa este.
Da. Când lucrurile au început să prindă contur și să dezvoltați și înțeleg că aveți activități nu doar aici în Cluj, ci v-ați extins și pe localități limitrofe, poate în zone și mai vulnerabile.
Așa este. De fapt, la ora actuală în Cluj avem tangențial programe. Odată cu pandemia s-au schimbat lucrurile, când am realizat că cea mai vulnerabilă zonă a României este ruralul și acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă în Cluj chiar e binevenit un proiect social, educațional, mai sunt și alte ONG-uri care fac treaba asta. Ne-am dat seama că în rural mult mai puține ONG-uri se implică și există un motiv pentru care acest lucru se întâmplă, pentru că e mult mai dificil.
Accesul și oamenii să lucreze acolo
e mult mai greu.
Un efort și o deplasare.
Și după pandemie...
Dar în perioada pandemiei ați mai avut activități?
Da, deci în pandemie am lucrat, cred că mai mult decât am lucrat vreodată. Deci am lucrat foarte intens, fiindcă îmi dau seama acum, în timp ce povestim, că noi deja, chiar dacă baza noastră era în Cluj și aveam în Cluj activități cu copii, deja cochetam cu mediul rural. Deci noi deja aveam o anumită activitate în satele din zona Clujului. Și în pandemie a crescut cumva această dorință și implicare.
Și în perioada respectivă ați putut lucra și fizic? Puteați să vă întâlniți cu copiii? Țineați legătura cu ei? Cum se întâmplă?
Țineam legătura cu copiii, dar nu ne mai întâlneam în centrele noastre unde ne întâlneam până atunci, fiindcă acest lucru nu mai era posibil, dar mergeau voluntarii noștri la beneficiarii acasă. Și acolo deci s-au creat mult lucrurile.
Ați implicat și o rețea de voluntari deja.
Da, deci fără voluntari n-am fi reușit să trecem peste pandemie. Și ce a fost interesant e că în pandemie voluntariatul s-a dezvoltat foarte mult și dorința oamenilor de a fi aproape de semeni s-a accentuat și chiar am avut o rețea de voluntari impresionantă în perioada pandemiei. Undeva la 50-60 de voluntari activi aveam, pentru că munca noastră s-a triplat, cum am spus și mai devreme, nu ne-am mai axat doar pe copii din proiectele noastre, ci am început să lucrăm atunci și cu bătrânii și cu toate persoanele cumva care erau într-o vulnerabilitate. Și printr-o asociație parteneră mergeam și le ofeream o masă caldă în fiecare a doua zi. Și practic voluntarii noștri mergeau la beneficiarii noștri acasă și le lăsau la poartă cele necesare și plecau. Și atunci așa reușeam să rămânem în contact cu ei.
Oricum a fost o mobilizare frumoasă.
Da.
Chiar dacă a fost și multă frică legată de posibilitatea contractării virusului, oamenii au fost în același timp dispuși să slujească, să ajute și să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor. Și ați rămas cu această rețea de voluntari și mai apoi?
Mai greu. Acum tot pe acolo suntem, că și anul trecut am avut aproximativ 85 de voluntari implicați, dar nu i-am mai simțit la fel de conectați, chiar dacă din punct de vedere numeric noi am crescut la capitolul voluntariat, dar ceea ce a fost în pandemie a fost altceva și am simțit-o la un alt nivel, așa, voluntariatul.
Oricum, înțeleg, după pandemie v-ați dus către mediul rural. Care sunt nevoile acolo? Cu ce dificultăți se confruntă copiii și adulții, oamenii, familiile?
Da. Ne-am dus înspre mediul rural deoarece noi am construit un centru comunitar în Dezmier, unde am zis că ne punem bazele și de acolo vom coordona practic toate activitățile din mediul rural, prima noastră țintă fiind Dezmirul și localitățile din jurul Dezmirului, Apahida, Sânicoara, Pata, tot ce ține de satele astea din zona noastră. A continuat activitatea adresându-ne unui număr mult mai mare de copii și diversificând foarte mult programele, deoarece dacă în Cluj-Napoca până atunci eram doar cu un program de after school și lucram doar cu un număr de 20-25 până în 30 de copii, fiindcă nu aveam o capacitate mai mare de găzduire a copiilor, odată cu mutarea noastră în mediul rural și schimbarea strategiei în ceea ce privesc beneficiarii și programele, am început să lucrăm cu aproximativ 500 de copii și la ora actuală avem copii, adolescenți, tineri plus mame, undeva 150 de mame cu care lucrăm la ora actuală. Nevoile sunt foarte mari.
Ce găsește un asistent social în casa unor astfel de familii, unor astfel de copii?
Găsește copii care nu au nicio speranță de multe ori, copii care au impresia că toată sarcina lor este să aibă grijă de gospodărie, de animale, de nevoile familiare, cum ar fi să aibă grijă de frățiorul mai mic. Foarte rar se gândesc la a-și termina studiile, să se gândească la facultate, la ceva mai măreț decât le ofere mediul lor și viața lor pe care ei o experimentează.
Înțeleg că este chiar o altă lume față de ceea ce poate experimentează mulți copii din familii stabile, pentru că uneori aceasta e problema cu care ne confruntăm pentru copiii noștri, să-i mai conectăm și la nevoile casei, să aibă și interese legate, știu eu, de frățiori sau de alte aspecte de autoîngrijire. În timp ce acești copii, înțeleg că din mediul rural pe care îi susțineți, sunt cumva pe supraviețuire.
Da, este cu totul și cu totul o altă lume. E o discrepanță foarte mare între mediul rural și urban. Acum, dacă vorbim despre Dezmir, nu este o discrepanță așa de mare, bineînțeles, dar și acolo mai sunt familii care trăiesc până ziua de astăzi fără apă în casă sau situații vulnerabile extreme. Dar dacă ne îndepărtăm un picuț, și nu mă refer la ore de Cluj, așa, la nici o oră de Cluj-Napoca, sunt foarte mulți copii din mediile astea rurale care trăiesc o realitate paralelă cu realitatea noastră. Adică dacă noi ne preocupăm pentru copiii noștri, la ce activitate să-l mai duc, la ce aș mai putea să-l înscriu, ar putea să aleagă între not, balet sau alte lucruri, acolo efectiv nu se întâmplă absolut nimic. În majoritatea școlilor cu care colaborăm, deci până să ajungem noi să venim cu programe pe educație formală, non-formală, nu se întâmplă absolut nimic.
Problemele acestea derivă din, nu știu, lipsa de interes a părinților sau poate și din lipsa de oportunități de muncă, de creșterea copiilor?
Cred că este un mix, nu este doar un singur factor care definește problema. Însă mai multe lucruri, de multe ori lipsă de oportunități în ceea ce privesc locurile de muncă, fiindcă mediul rural nu se găsesc așa de multe locuri de muncă, chiar inexistente de multe ori, dacă nu e un sat mai răsărit unde să aibă mai multe magazine sau ceva unde să te poți angaja eventual ca o femeie care lucrezi la caserie într-un magazin. Limitate lucrurile și atunci una dintre probleme de aici îi sporește lipsa locurilor de muncă. După aia intervine și partea asta de dezvoltare a școlilor, că nu reușesc să acceseze fonduri pe care, în mod normal, ar putea să le acceseze destul de ușor, cu un pic de know-how, dar nu reușesc să facă lucrurile astea și atunci școlile rămân foarte mult subdezvoltate. Foarte mulți factori care joacă la această inoportunitate.
Așadar, viața acestor copii se învârte în jurul gospodăriei? Există și, nu știu, problema aceasta a viciilor părinților?
Bineînțeles că există. Foarte des întâlnești de la consum de alcool, la droguri, la jocuri de noroc, extrem de multe probleme pe partea asta al vicilor în care nu sunt prezenți în viața familiei și atunci totul rămâne pe mamă ca să aibă grijă de copii, să le ofere o educație, să aibă o gândire de supraviețuire practic.
Și atunci, cu ce veniți în mod concret pentru aceste medii defavorizate?
Noi lucrăm pe trei piloni, dintre care voi aminti doi astăzi. Pilonul e partea asta educațională și partea socială. Partea socială este cârligul pe care îl folosim, pentru că ei gândesc foarte mult în termen de astăzi. Astăzi nu am cu ce să-l trimit pe copilul meu la școală, nu are încălțămintea potrivită, nu am un sandwich să-i fac să-i dau să mănânce, nu am rechizitele potrivite și atunci noi încercăm să suplinim aceste nevoi ca ei să nu mai aibă nicio motivație pentru care nu-și trimit copiii la școală. Și după ce rezolvăm această problemă imediată...
Și cum rezolvați această problemă? Nu știu, li se oferă lunar, le faceți cumpărăturile necesare în astfel de medii, dacă dai bani se cheltuie în mod neadecvat, adică nu te miri că banii pe care îi dai să ia încălțăminte la copil se vor duce din nou pe alcool.
Da. Niciodată nu le dăm bani, deci nu le dăm bani la beneficiari. Se face o evaluare a beneficiarilor, o anchetă socială, verificăm dacă ceea ce ei susțin este adevărat, lucrăm cu primăriile, cu asistența socială din primării și suntem la zi cu tot ceea ce înseamnă comunitatea respectivă și comunitatea, familia, individul și după ce facem toate aceste verificări, începem să intervenim cu un plan personalizat pentru fiecare familie în parte. Și atunci unii dintre ei vor fi susținuți lunar, alții vor fi susținuți ocazional, periodic, în funcție de nevoile sau cât e de dificilă situația pe care am întâlnit-o acolo. Dar am încercat să-i facem conștienți că ei nu de asta au nevoie, de fapt. Ei au nevoie de educație. Ei au nevoie de educație ca să iasă din situația în care se află. Pentru că dacă noi tot timpul mergem cu peștele la ei și le dăm de fiecare dată acest pește, ei nu învață niciodată să pescuiască, practic. Și nu vor învăța să iasă din situațiile dificile în care se află. Și atunci încercăm foarte mult, după ce i-am susținut sau îi susținem, sau avem o înțelegere cu ei, să îi orientăm înspre educație. Ok, noi vă ajutăm cu astea. Copilul trebuie să aibă atâtea prezențe la școală, trebuie să meargă, trebuie să facă, să participe la întâlnirile cu noi. Cum am început acum să lucrăm și cu femeile și ele trebuie să vină la întâlnirile pe care noi le facem. Pentru că îi ajută enorm de mult să își contureze gândirea și...
De ce ați schimbat acest sau de ce ați adăugat la programele voastre și activități pentru mame?
Este foarte dificil să schimbi o familie întreagă dacă nu ai măcar un aliat. Și acest copil și acest aliat mi-am dat seama că nu poate să rămână doar copilul, că e nevoie să avem și un adult din familie care să ne devină aliat și să-și dea seama că ceea ce noi promovăm e în beneficiul lor.
Așadar, pentru copii, împliniți nevoile imediate pentru ca mai apoi să le deschideți ochii și perspectiva către partea aceasta de educație. Li se cer și anumite rezultate, adică, nu știu, se corelează beneficiile cu rezultatele lor?
Depinde foarte mult de situație. Nu punem o presiune extrem de mare în ceea ce privesc rezultatele. Adică nu ne așteptăm ca toți copiii să fie 10 pe linie. Nu ăsta este scopul proiectului nostru. Scopul nostru este să ne asigurăm că ei nu abandonează școala, că își termină studiile și că sunt orientați înspre diferite locuri de muncă care ar putea să le schimbe traiectoria vieții. Deci nu ne dorim ca tot să fie 10 pe linie pentru că este imposibil să ai un astfel de scop. Dar am avut și avem și cazuri în care veneau părinții plângând la noi să ne zică că iar au rămas corigent, iar au rămas repetent și sunt mari probleme și nu reușește nicicum să ia nota aia de trecere copilul și doar să le ajutăm să treacă clasa. Și am avut situații în care doar să treacă copilul clasa termina media cu 7. Și erau rezultate extraordinare. Să-ți dai seama că de fapt copilul nu avea o problemă de intelect să nu reușească nicicum să înțeleagă ce are de făcut la școală, ci pur și simplu din lipsa
și a sprijinului și a ghidajului.
Rămânea în urmă.
Și programele acestea de after school se continuă?
Nu mai avem forma asta de after school, adică în fiecare zi să vină copilul la noi, pentru că acum lucrăm cu 500 și suntem mai mult orientați spre educație non-formală decât eram în trecut, mai mult spre educația formală. Acum educația asta formală am lăsat-o mai degrabă în sarcina școlilor și noi sprijinim cadrele. Deci asta e ceea ce facem. Îi instruim, îi ajutăm să aibă o abordare diferită, să învețe niște tehnici prin care ar putea să-l încurajeze pe copil că e capabil sau ar putea să-și depășească condiția. Și prin această mentalitate și schimbarea de mentalitate a cadrelor, reușim să avem rezultate și pe partea educațională cu copiii. Dar noi foarte mult am migrat înspre educație non-formală și aici...
Ce anume?
Da, ține de robotică, am început să facem robotică, activități de STEAM cu copiii, tot ce ține de partea asta de chimie, fizică, interactivă, calculatoare...
Practic, și asta după ore și tot în școală?
după ore sau în timpul orelor. Deci avem înțelegeri de multe ori cu școlile. De exemplu, chiar astăzi colegii mei sunt pe teren într-o școală aproape de Cluj, unde nu e nevoie ca să facem după ore aceste activități, ci în timpul orelor, de exemplu, dacă e o oră remedială sau alte ore, noi putem să preluăm și să îi ajutăm pe copii în acele ore să aibă parte de aceste activități.
Așadar, se dezvoltă curiozitatea, se dezvoltă interesul și probabil în felul acesta copiii văd și o altă, sau văd cu alți ochi școala.
Așa
și educația.
Este. Foarte mult se schimbă perspectiva, plus că noi folosim un sistem prin care dacă ei sunt foarte interesați de ceea ce noi facem, dacă sunt prezenți la toate întâlnirile noastre, dacă sunt activi, sunt diferite criterii pe care colegii mei le pun acolo pe hârtie, unii dintre ei pot beneficia de tabere gratuite. Și atunci sunt foarte motivați ca să vină în taberele noastre, mai ales tabăra unde timp de 5-6 zile ei practic ies din familiile lor și au ocazia ca să experimenteze altceva.
Și taberele acestea sunt o dată pe an?
Da, o dată pe an le facem vara, de obicei, dar acum am migrat și înspre tabere de zi și înspre tabere unde copiii dorm 5-6 zile și mergem la o cabană cu ei.
Așadar, să fie posibilități cât mai multe și pentru cât mai mulți copii.
Da.
Și înțeleg că și taberele acestea de o zi sunt și ele o oportunitate pentru a ieși din mediu, pentru a avea, știu eu, o vacanță mai antrenantă și nu doar munca despre care vorbeai, că din păcate la ea sunt expuși. Care sunt proiectele pentru mame?
Proiectele pentru mame merg în două direcții. Avem ateliere de psihoterapie pentru ele, unde se lucrează de la 1 la 1 cu anumiți beneficiari. După aia avem ateliere de parenting pentru grupuri mai mari de mame, unde ne întâlnim tot în cadrul școlilor, deci ei ne pun la dispoziție săl de curs, unde ne întâlnim cu mămicile, când nu e vorba de sediul nostru, unde pot să beneficieze de o locație frumoasă.
Da, practic în felul acesta reușiți să ajungeți cât mai departe.
Așa este, așa este. Iar începând de luna viitoare, vom introduce și o nouă curriculă pe partea de digitalizare, unde ne dorim foarte mult să învețe tehnici prin care pot să-și sprijine copiii, cum pot să îi verifice, cum pot să le asigure că nu intră pe tot felul de site-uri care nu sunt ok pentru copii și cum pot să-i monitorizeze, cum pot să le pună diferite aplicații pe telefon ca să știe ce face copilul pe telefon. Deci vom lucra intens și pe partea asta de digitalizare cu mămicile.
Să înțeleg că deja devine o problemă, nu știu, accesul copiilor la rețele nepotrivite și chiar poate adicția digitală, chiar și în mediul rural?
Este o mare problemă. Deci chiar dacă ei provin din familii defavorizate, dorința asta de a fi în rând cu ceilalți nu îi ține departe nici pe ei și se împrumută, fac cumva ca să aibă copiilor telefoane și să nu fie mai prejos, pentru că intervine bullying-ul, intervin foarte multe lucruri cu care se confruntă dacă nu sunt în rând cu ceilalți. Și ajunge un copil să petreacă timp pe telefon, s-au făcut studii chiar și 8, 9, 10 ore în care stau pe telefoane, ceea ce e enorm, enorm de mult.
Și nu întotdeauna sunt cele mai sănătoase rețele pentru ei?
Categoric. Sunt foarte multe site-uri pe care intră sau diferite rețele unde sunt ținta unor situații în care ei n-ar trebui să ajungă niciodată.
Da. Copii care ajung la risc din păcate, din punctul acesta de vedere. Cum merg grupurile pentru mame? Cum vedeți, așa cum spuneați, beneficiul încă unui aliat din familie alături de voi?
Dacă la început a fost destul de dificil și
să le implicați,
să le implicăm, da, pentru că nu înțelegeau valoarea, nu înțelegeau de ce ar trebui să las eu
păreau
animalele, exact, să las animalele, să las grija de acasă sau probabil un soț care vrea totul să fie gata la o anumită oră și tu te iei și te duci să faci altceva, să înveți
să stai
ce?
La povești.
Exact, să stai la povești. Nu vedeau deloc la început valoarea în ceea ce facem, dar fiindcă nu i-a mers prin rețeaua asta de școli, cumva au simțit, ok, nu văd valoarea, dar simt obligația de a merge. Ca să își dea seama ulterior că această obligație de fapt nu există, este doar ceva ce ele și-au imaginat și e de fapt un beneficiu pentru viața lor, pentru a privi viața altfel, că ar fi și ele capabile și de altceva, nu doar de a avea grijă de gospodărie, de animale, de copii, de ce mai ai pe lângă casă, ci unele dintre ele chiar să se gândească, cred că aș putea să-mi continui studiile, cred că aș mai putea să fac ceva diferit, chiar să se gândească la mici afaceri pe care ar putea să le facă, să le vândă, diferite produse handmade-uri sau alte lucruri ușoare, așa, care ar putea să le fie de folos și să le scoată din rutina asta.
Deci să deschide un nou orizont chiar și pentru ele și cu siguranță, având cel puțin un model pozitiv în familie, copiii pot să fie transformați.
Așa e.
Vreau să te întreb, Lidia, de unde oameni să lucrați în zone periferice? E și un efort, e un consum de energie să lucrezi pentru astfel de categorii.
E un consum foarte mare, dar după ce am reușit să ne finalizăm clădirea din Dezmir și să punem pe picioare noua direcție a organizației noastre și cum vrem ca să impactăm viețile oamenilor, atât de puternic am reușit să transmitem acest mesaj mai departe, încât pentru oamenii din echipa noastră această schimbare, când suntem în mediul rural, nu este o problemă, ci chiar își doresc foarte mult să se implice și văd sens în ceea ce facem. Și nu e o problemă pentru ei să vină. Avem colegă care locuiește la intrare în Florești și vine la noi din Feleac, avem o altă colegă, deci distanța nu este o problemă pentru ei.
Credința e același mobil pentru activitatea voastră și în prezent?
Da, este un lucru care nu se schimbă și nu se va schimba niciodată. Deci, practic, asta este ceea ce noi ne dorim să transmitem direct sau indirect copiilor și familiilor mai departe, să-și dea seama că există speranță și această speranță izvorăște din Dumnezeu și că viața lor poate fi schimbată, transformată și prin tot ceea ce facem, de fapt, noi vrem să le dăm o perspectivă diferită asupra vieții care vine și izvorăște întotdeauna din Dumnezeu.
Cu siguranță pentru orice om care lucrează pentru semeni, să vadă rezultate, schimbări în oameni, este ca o gură de oxigen. Poți să ne împărtășești și astfel de experiențe. Mai ales că deja, așa cum spuneai, sunt 13 ani de când lucrați, așadar ne putem uita și longeviv către rezultate.
Așa este. Sunt multe experiențe care ne-au marcat. A fost, dar acum mă voi opri asupra unui caz, a fost o familie foarte dragă mie din Dezmir, care nici el, nici ea nu lucrau. El avea probleme cu viciile, alcool, dincolo de alcool chiar și jocuri de noroc și lucra cu ziua, deci nu avea un loc de muncă stabil. Doamna nu lucra absolut deloc, nu avea niciun loc de muncă. Trăiau într-o cămăruță, că nu poți să le zici casă, că nu aveau baie, nu aveau nimic, era o singură cameră cu doi copilași. Fetița era înscrisă în proiectul nostru cu rezultate școlare extraordinare și țin minte că la un moment dat m-am dus în vizită la ei, deși fusesem de mai multe ori, dar și facem și anchetă socială și de toate, dar nu știu cum nu am conștientizat faptul că ei nu au apă în casă. Și în ziua respectivă, când am ajuns la ei, tocmai venea fetița și venea cu două gălețe așa mari, pline cu apă din vecini. Și am zis, dar ce faci tu, scumpică? Tu care gălețile astea sunt așa de grele? Hai să te ajut. Și atunci am aflat, practic, că ei nu au apă. Povestea îi că i-am ajutat cu apa, dar dincolo de asta, după ce i-am ajutat cu apa, am ajuns într-un final, pornisem de la ideea să le extindem casa un picuț și până la urmă am ajuns ca să le construim o casă. Am construit o casă și după ce ne-am construit casa asta, perspectiva familiei s-a schimbat asupra vieții, asupra absolut tot.
A
El
făcut
s-a
și tatăl
angajat,
schimbări?
da, deci asta a fost cel mai interesant lucru pe care l-am experimentat, să ne dăm seama, probabil, întotdeauna avea abordarea asta, că mi-e nec amarul în suferință, cu acum pentru noi doi copii de la orfelinat, noi nu o să reușim, noi suntem
Erau cei doi
sortiți,
părinți.
da, noi suntem sortiți eșecului, asta e traiectoria vieții noastre, cum deseori o întâlnește în familii de genul acesta, dar în momentul în care le-am construit casa și s-au mutat și aveau în sfârșit o siguranță, fiecare camera lui, li s-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. El s-a angajat, doamna s-a angajat. Și practic ei nu mai sunt beneficiarii noștri la ora actuală.
Da,
Da.
cât de frumos când te poți uita și vezi și rezultate.
Așa este.
Și da, lucrând cu familia, îmi dau seama că efectele sunt și mai puternice în viața copiilor, pentru că să-i vezi pe părinți fiind funcționali și poate, de ce nu, și oameni credincioși,
Așa este.
le dă o perspectivă mult mai bună copiilor decât să se vadă cu un voluntar o dată pe săptămână.
Da, și așa este.
Spune-mi, cum s-a transformat viața ta în acești ani? Care sunt împlinirile? Care sunt satisfacțiile? Ai trăit toată viața pentru proiectul Something New?
Da, am trăit toată viața și sunt convinsă că voi trăi și în continuare pentru acest proiect, deși în toți anii aceștia am întâmpinat multe obstacole și au fost momente în care
Ai vrut să
am
renunți?
vrut să renunț, dar chiar a fost o perioadă în care, țin minte că m-am dus eu pentru angajare la o asociație parteneră să mă angajez, că nu mai puteam și am trecut peste toate interviurile, era vorba de un post de director și țin minte că în ultima fază, înainte de a vedea ce se va întâmpla, dacă voi primi sau nu postul, am zis, Doamne, ce fac? Ce fac? Înțeleg că am intrat în burnout, că e foarte dificil să te gândești tot timpul la resurse, să te gândești cum vei face și cum vei reuși să acoperi toate nevoile care
Înțeleg,
sunt.
și foarte pe scurt le spun telespectatorilor noștri, voi ați gândit și o dimensiune economică și aceasta susține proiectele voastre sociale și practic nu vă luați finanțări doar din exterior, ci voi gândiți și resursa aceasta.
Da, așa este, fiindcă mi-a fost foarte dificil, cred că asta a fost partea cea mai dificilă, să o înțeleg cum funcționează, fiindcă foarte multe proiecte nu acoperă și partea asta de nevoi salariale și atunci am zis că vrem să gândim un business social care să genereze, să acopere nevoile asociațiilor noastre și nu doar partea asta de salarii, ci chiar și când e un proiect în care tu crezi enorm de mult, dar încă oamenii din jurul tău nu l-au îmbrățișat, să poți să-l duci până când el este adoptat de
comunitate.
De comunitate, exact. Și așa au reușit să se dezvolte lucrurile foarte mult.
Care sunt satisfacțiile? Înțeleg că ai vrea să vrei să trăiești și mai departe pentru asociația aceasta, pentru beneficiari, pentru proiectul vostru. Care e cea mai mare împlinire?
Cea mai mare împlinire să vezi cum un copil își depășește condiția și îmbrățișează ideea de speranță. Înțelege că există speranță pentru viața lui, pentru familia lui și că ar putea la un moment dat să se schimbe totul.
Doamnelor și domnilor, cred că fiecare dintre noi putem aduce speranță în jurul nostru, fie că ne implicăm în proiectele unei asociații, fie că ne uităm peste gard sau, cine știe, în mediul nostru și vedem copii vulnerabili, familii vulnerabile, vârstnici. Fiecare dintre noi putem să lăsăm o amprentă în viața semenilor noștri, pentru că la aceasta am fost chemați. Îi mulțumesc invitatei noastre, Lidia Erica Volea, președinta Asociației Something New. Succes, călăuzire cerească în lucrarea voastră și cât mai mulți oameni transformați.
Așa să fie, mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, ascultătorilor noștri, celor care ne-ați însoțit și pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!